እቲ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 27 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ዓብይ ጾም ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮን ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕሎት አካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ቀረባት ሓባበርቶም ዘሳትፍ መንፈሳዊ ሱባኤ ኣብ ከተማ ኣሪቻ ኣብ ዝርከብ ቤተ መለኮታዊ ምሕረት ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ናይቲ ሱባኤ ሰባኬ ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ግሬጎርያና እዋናውን ሰረት ስነ መንፈሳውነት መምህር ዝነበሩ ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ብቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ናይ ውፍያንን ናይ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ኣማኻሪ ንክኾኑ ዝተመዙ ኣባል ማሕበር ገዳመ ቀርሜሎሳውያን ኣባ ብሩኖ ሰኮንዲን ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣባ ሰኮንዲን ብዙሕ ናይ ቴዎሎጊያን ናይ ስነ መንፈሳውነት መፅሓፍቲ ደራስን ናይ ዝተፈላለዩ ትምህርተ ንባበ መለኮት ዝመርሑን ዘነቓቕሑን ኣብ ራድዮ ቫቲካን በቢሰናብቲ ብላቲን ስርዓት ናይ ዕለተ ሰንበት ንባባት መሰረት ሰዓት 2 ብናይ ሮማ ሰዓታዊ ቁፃፅራ ብቫቲካን ሬድዮ ዝመሓላለፍ መደብ ኣስተንትኖ ኣሰናዳእን ኣቕራብን ኮይኖም ኣብዝሓለፉ ዓመታት ከም ዘገልገሉን ኣዘኻኺሩ እቲ መደብ መንፈሳዊ ሱባኤ ዕለት 22 ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 6 ብኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ብናይ ጸሎተ ዘሰርክ ከም ዝጅመርን ንፅብሒቱ መንፈሳዊ ሱባኤ ቀሪቡን ናይ ሓባር መስዋዕተ ቅዳሴ ዓሪጉ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 4 ካልኣይ ኣስተንትኖ መንፈሳዊ ሱባኤ ዝቐርብ ምዃኑ ቀጺሉ ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ጸሎተ ዘሰርክ ከም ዝድገምን እዚ መደብ እዚ ክሳብ ዕለት 26 ለካቲት ዝቕጽል ኮይኑ ዕለት 27 ለካቲት ሰዓት 7 ፈረቓን ናይ ሓባር መስዋዕተ ቅዳሴ ዓሪጉን ሰዓት 9 ፍረቓን ናይ መዛዘሚ መንፈሳዊ ሱባኤ ኣስተንትኖ ከም ዝቐርብ ኣመልኪቱ እቲ መንፈሳዊ ሱባኤ ዕለት 22 ለካቲት ካብ መቐመጢ ቆሸት ምውፃእ ብዝብል ኣርእስቲ ብዝተመርሐ ናይ እምነት ሰረትን ነቲ ላንጋላንጋነት ኣይፋል ምባል ኣብ ዘማእገለ እንታይነት ከይዲ ሓቂና እምነት ዘነፅርን ነቶም ጣዖታት ብኩንነት ኣይፋል ቢልካ ናብ ሓቂና ኣምልኾ ንምባል ዝመርሕ ሓባሪ መገድና ጽነት ብዝብል ኣርእስቲ ብዝምራሕ ኣስተንትኖ ሱባኤ ቀጺሉን ብእግዚኣብሔር ንምድናቕ ገዛእ ርእስኻ ምፍቃድ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝተፈለየን ኣብ ካልእ ስፍራ ምስ ዘሎ እግዚኣብሔር ምርኻብን ኣብቶም ሕያው ወንጌል ዝሰብኩልና ድኻታት ምስ ዘሎ እግዚኣብሔር ምርኻብ ብዝብል መልእኽቲ ዘማዕከለ ኮይኑ ስዒቡ ዝመጽእ ኣርእስቲ ድማ ፍትሕን ኣማላድነትን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ኣስተንትኖ እዚ ድማ ምስክርነት ፍትሓውነትን ፍትሕን ምትሕብባርን ዘማዕከለ ክኸውንን ከሎ እቲ መንፈሳዊ ሱባኤ ናይ ኤልያስ መንጠሊና ሓንጎፋይ ቢልካ ምቕባል ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ተማእኪሉ ናይ ሕውነት ነብይ ንምዃን ብዝመርሕን ብዘተባብዕን ኣስተንትኖ ከም ዝዛዘም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ እቲ መንፈሳዊ ሱባኤ ኣብ ዝካየደሉ ሰሙን ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ኮነ ዘካይድዎ ወግዓውን ግላውን ርክባትን ዝምልከት ዝክረ ነገር ንግዚኡ ከም ዝቋረፅ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ የዘኻኽር።